Frú forseti. Vegna þeirrar umræðu sem að hér hefur átt sér stað um stöðuna í þinginu, þá verða stjórnarþingmenn að líta sér nær og horfa til ríkisstjórnarinnar sem að hefur enn einu sinni komið með á sjötta tug þingmála inn á síðasta framlagningardegi á þessu þingi. Það er megin ástæðan fyrir því að við stöndum í þeim mikla vanda að vera með tugmála sem er ekki einu sinni enn búið að senda til nefndar. Það er ríkisstjórnarinnar ábyrgð en ekki stjórnarandstöðunar. Framhjá þessu verður ekki litið. Síðan er það auðvitað hlægilegt að hlusta hér á eitthvert óþol þó að rætt séu stór mál í einn dag, þó að sé rætt einu sinni inn á nótt og jafnvel þó að fara á dagskrá næsta dag. Það er hlægileg umræða í jafn stórum málum eins og eru hér undir. Það er ekki nema 20 tímar, segir háttvirtur þingmaður, sem að búið er að verja í umræðu um stjórnarráðsmáli. Það er akkurat helmingi lengra heldur en hæstvirtu forsætisráðherra talaði á sínum tíma. Í einni ræðu. Það eru reyndar þannig að það eru forystumenn ríkisstjórnarinnar sem eiga ræðu metið í þessu þingi og verður aldrei slegið. Þannig það kemur á hörðustu átt þegar þau eru að kvarta undan umræðu hér í þinginu. Varðandi sjávarútvegsfrumvörpin sem að hér hafa líka verið til umræðu undir störfum þingsins, þá er það stóra spurningin í sjálfu sér. Hvað ætlar sjávarútvegsráðherra að hvernig ætlar hann að bregðast við þeirri umsögn að frumvarpið sem að hann hefur hér lagt fram mun setja fjölda fyrirtækja í gjaldþrot í greininni, fjölda allana fyrirtækja, og að hlusta svo á háttvirtan þingmann Björn Val koma hingað upp og segja að það séu stórmerkileg tíðindi að hversu illa mörg fyrirtæki í sjávarútvegi standi í dag, að maður skuli þurfa að sita hér þegar þessi ríkisstjórn hefur í 3 ár verið með þessi mál á prjónunum og hlusta á menn vera að átta sig á því hér í dag, 3 árum eftir ríkisstjórnin tók við, hver staða greinarinnar er, en samt er alltaf komið nýtt mál okkur einasta ári, er algjörlega ótrúlegt. Það sýnir hvers konar fúsk hefur verið viðhaft við að endurskipuleggja umhverfi þessara greinar.
Forseti vill minna á að þingmenn